I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Kan du skru deg ned?
Jeg heter Øyvind Blomstrøm, og det her Kan du skru deg litt? En podcast som handler om gitar. Den episoden her, den gjort I samarbeid med Vintage Gitar og gitarmaker Lars Dahlin. Vi skal over til dagens episode. Jørgen Sandvik, han en av mine norske favorittgitarister. Han har spilt I bandet Real Ones I over 25 år, og de har reist verden rundt med bandet sitt. De har vært I India, Kanada, Kuba, og så videre, og så videre. Og I tillegg til det her, så har han et soloprosjekt som blant annet har vunnet Spelmannspris I blueskategorien. Og de låtene, de liksom superinteressant å utfordre den sjangeren da, inn I nye landskap. Det opptaket vi skal høre nå, det fra en livesending som vi gjorde på nydelige Apollon Pladebar I Bergen I fjor sommer. Og vi hopper bare inn I det vi begynner med livesendingen.
Få sånne live-opptredene, blant annet her en gang, for et og et halvt år siden aktiv, med han Håpe Gundersen. Det var veldig hyggelig. Superfett å få komme tilbake hit. Og da det sånn at vi fikk tak I en av de gitaristerne som virkelig, virkelig liker skikkelig godt her I landet, nemlig Jørgen Sandvik.
Hei, hei.
All right, vi må klappe litt for Jørgen da.
Hyggelig
ja. Så innmari koselig at du ville være med på det her
Ja, veldig kjekt
Kult Du må ta en kjapp skryteliste da
Kjør på
Fordi at du var en akkurat spillemannspris
Ja
For den beste bluesalbumet Som kom I 2018 Rått altså ja. Og så har det kommet en veldig fin låt noen nylig som heter Regrets.
Stemmer.
Fett. Og så skal du spille konsert på Natias I dag. Og så har du spilt I et band som heter Real Ones I hvor mange år?
25 år.
25 år, ja. Så det egentlig kanskje en naturlig sted å begynne litt sånn kjapt der da. Men når møtte du liksom David og Ivar Vogt I Real Ones første gang?
Ja, det var jo altså I barndommen tilbake til når jeg var 6 år eller noe. Vi bodde I samme nabolag og begynte bare å spille I stuen.
Altså I barnehagen liksom?
Ja, vi var vel kanskje litt eldre når vi begynte med Real Ones.
Da, ja, men
vi,
sånn ja. Men du har kjent dem siden da?
Ja, så vi spilte vel sammen fra vi var en 9-10 år eller noe sånt.
Wow. Ok, det jo helt vanvittig. Det veldig, veldig få andre band vet om I Norge som har holdt på så lenge. Eller det flere band som har holdt på så lenge, men ikke at man møtte så tidlig som det.
Nei.
Wow. Ok, det veldig imponerende, altså, for dere jo, holder jo liksom supergående fortsatt, selv om folk bor litt sånn spredt.
Ja, det bare å ikke slutte,
bare,
så fortsetter du.
Det det som trikset. Ja. Hvis ikke, så må dere begynne med sånn at man legger opp, og så har du sånn
reunion-turné. Vi driver ikke med det, man bare holder det gående.
Bra. Ja. Åh, det veldig koselig, altså. Men det, det veldig fint. Har du, for da har du begynt å spille, da begynte du å spille gitar rimelig tidlig da, hvis dere begynte å spille sammen allerede I, liksom når dere var sånn 8-9.
Ja, jeg begynte. Jeg fikk sånn lapp I, på pulten I 3. Klasse her på skolen. Mm. Har du lyst til å spille et instrument? Og så måtte du bare svare ja på det, og så begynte du på Bergen kommunale musikkskole.
Wow. Ja, da. Og da var gitar det første instrumentet?
Ja, det var det da. Og så ville jeg egentlig bare spille blues da på den tiden, så hadde jeg egentlig en musikklærer som var lutist og, mer sånn klassisk, men det var ikke helt greiene for meg. Men da var han såpass grei, han der Lars Brokk som han het, at han begynte å spille bass.
Wow.
Og så begynte han å kompe, og så fikk vi spille sånn musikk som vi likte. Og hadde vi... Ja.
Utrolig store sider.
Ja,
men han drev med sånn middelalder ting og sånn? Liksom,
ja, han var vel, en, så vidt jeg kan huske, en psykologistudent som var, jobbet på ja, kulturskolen wow. ved siden av. Han var en ressurs da, en glimrende fyr.
Ja, ja så kult. Men da, du var opptatt av blues da, allerede?
Ja da, det var det som gjaldt.
Hvordan kom det til, liksom?
Det var en platesamling hjemme da, som... Var full av jazz og blues og den slags. Så.
Hva liksom, har du noen minne av liksom, den første skiva du husker at du, liksom, at du gjorde sånn inntrykk på det?
Altså det første jeg I hvert fall vet at jeg hørte enormt mye på, det var den platen som heter Beatles for Sale.
Ja.
Den hørte jeg på, tror jeg, hver dag etter skolen I første klasse. Og jeg husker at tredje gangen jeg ødela stiften, så jeg tvang min far meg til å kjøpe ny for egne penger.
Bra.
Så da, etter det så var jeg veldig forsiktig. Så forsiktig at jeg nå har arvet den, Lenko-platespilleren, står hjemme.
Sant, ok.
Og Beatles for Sale-platen står der.
Fantastisk. Ja. Men du, altså, du bytter ikke stift så ofte nå?
Nei, nå jeg blitt flink. Nå lærte jeg å ta vare på stiften.
Du opptatt av sånn hi-fi?
Nei, jeg ikke opptatt av hi-fi. Men...
det veldig bra.
Men det fordel at stiften funker I hvert fall.
Ja, det sant da. Det fint at det funksjon, liksom. Ja. Men det trenger ikke være noe mer enn det.
Nei.
Ja, men det kult. Også, men det blues konseptet på en måte, for det jo sånn som jeg føler at kanskje har vært med det hele veien. Eller sånn, Nei. Du har jo liksom en slags sånn sound, selv om Real Ones kanskje blir plassert som en slags pop-band.
Ja da, det jo det som på en måte ja, grunnlaget for ja, all spilling, sier jeg.
Ja.
Det jo et veldig godt grunnlag da, som åpner for, kan ja, puttes inn I det aller meste.
Ja, ja, det sant altså. Men David og Ivar, da, de kom over fra sånne musikkhjem på en måte.
Ja da.
Spilte han fiolin så tidlig også?
Nei, det var, altså det som var vel at Ivar og jeg spilte I et bluesband, som heter Strange Brew.
All right.
En stund til vi var sånn 16-17 på den tiden der, og så hadde David vært I Kanada og lært seg å spille sånn irske fele.
Sant.
Og så kom han hjem, og så begynte vi å kompe han I stuen, og så meldte vi oss på Kronstadfestivalen. Og så kom vi på tredje plass på Kronstadfestivalen, og så fikk vi oppvarming for Pogues.
Wow.
Og da var det sånn irske bølge rundt og poppet opp med sånne irske pubber rundt omkring overalt. Og,
ja, ja, ja.
Og da fikk vi masse jobber, så da spilte vi, dro vi til Oslo liksom annenhver helg og reiste rundt og spilte ja, irsk musikk enormt lenge. Til du ble pittelitt lei av Whiskey in a Jar og sånn sånn.
ja, så det, ja, for det ganske tydelig sjanger. Eller ja. Det veldig sånn, ja, det ganske satt.
Ja, så vi ble ganske lei av det, og vi hadde lyst til å lage egen musikk. Ja. Og det var det som på en måte da etter hvert ble Real Ones-musikken.
Ja, riktig. Men spilte du kassegitar først og fremst I det bandet?
Da var det først og fremst det. Hver ganske lenge var det akustiske instrumenter.
Ja.
Og vi hadde sånn Boron. Sånn irsk tromme.
Ja, sånn tromme og sånn, ja. Holdt du, lefla du med sånn der irsk sånn bosoki og sånn?
Helt så vidt, ja. Litt grann. Okay. Ja, men ikke så mye. Det var mandolin og gitar og banjo etter hvert. Og,
ja. Ja, ja, ja. Ja, for du spiller jo ganske mange... Det har liksom vært brukt mange strenginstrument I Real Ones oppgående. Ja. Sitar?
Ja, jeg har kjøpt en sitar på eBay, faktisk.
Ok. Hvordan fikk hun det? Hvordan var den pakka?
Ja, den var pakket I sånn bobleplast og papp.
Og ikke knust?
Nei, den var... Den holdt. Men det som var det tidligere, det var at jeg kjøpte sitaren på eBay, og så ganske mange år senere så skulle vi spille på Vossajazz. Og så sa de på Vossajazz at ja, dere kan få spille, men da må dere spille med gjester.
Mm.
Og så så vi gjennom programmet da, så så vi at det var noen indere som skulle komme. Ja, vi vil gjerne spille med de. Og så spilte vi med de, og det var veldig god stemning, så de spurte om vi ville komme til India og spille. Og da tok jeg med meg den eBay-kjøpte sitaren til India.
Deep.
Og så spilte vi der. Og så, når vi visste jo ikke så veldig mye om de som vi skulle spille med. Men når vi kom til Calcutta, så var det, viste det seg at de var superkjente. Veldig store, så det var en sånn pressekonferanse. Og vi hadde gått til innkjøp av en sånn der, sånne korte pyjama, sånn kjortel med sånn bukse.
Ja, ja. Wow.
Så jeg hadde da et av de mest absurde øyeblikkene I mitt liv, at jeg satt på pressekonferanse iført som korta pyjama I Calcutta og snakket om min sitarspilling til Indian Times. Det var veldig, det var litt skummelt, men det gikk greit.
Men...
jeg kom hjem.
Okay. Ja, det ganske vanvittig. Men det jo fett, og det som digger jo at dere bare gjør det, fordi at I India det jo de jo ganske streng på sånn Hvis du skal lære deg å spille tablas, liksom, så må du kanskje synge sånne beats I flere år før du får lov til å
spille. Ja. Og jeg var jo litt redd for det, så jeg var liksom sånn, jeg skal ikke ta med sitaren til India, men det var Ivar som pakket han og tok han med.
Ok, så
han var han tok han med på meg. Jeg var litt mer sånn her, jeg tenkte at jeg liksom trakket på deres nasjonalskatt. Og,
men du opplevde ikke noe motbør?
Nei, det var greit, for det var virket på meg som at... De syntes ikke at jeg spilte indisk musikk.
Nei.
Jeg brukte bare instrumentet til å spille noe annet.
Ja, ja, ja.
Og det var I orden.
Kult. Ja. Ja, for jeg husker jo at det har vært mye snakk om det på en måte I sånne der, ja, sånn som med Beatles og sånn da, at når de liksom brukte det, så var det litt sånn, at det litt sånn der banning I kirka på en måte da, spille sånn en melodi, popmusikk på en måte på sånn folkeinstrument. Men det spiller jo virkelig ingen rolle, egentlig.
Nei, kanskje de gjorde det mer da, kanskje det var greit nå.
Ja, ja, ja. Ja, og det finnes jo noen veldig fine skiver med sånne indre, sånne 60-tallsplater hvor de spiller sånne Stones og Beatles-sanger, som liksom coveret.
Oh, ja.
Det litt sånn easy listening, ikke, ja, som veldig
ja.
Fint.
Ja.
Men dere har jo fått reist utrolig mange plasser. Dere jo veldig sånn åpent band, da, som har spilt med veldig mange forskjellige folk, og laget sånne samarbeidsplater med norske artister, og dere har vært I India. Kanada, og hvor andre plasser har dere vært liksom, og spilt?
Jo, jeg tror du dekker det stort sett der.
Sør-Amerika har dere vært der?
Nei.
Men Kanada er jo veldig fint. Har dere spilt mye?
Der var vi mye I en periode, ja. Reiste på turné der hver sommer I mange år.
Og spilte dere da på sånne folkfestivaler?
Ja.
Ja, for det liksom veldig svære greier.
Ja, veldig stor greier.
Det. Ja, det helt vanvittig fint. Jeg har bare så vidt gjort det selv en sommer, men det jo liksom en helt sånn ny verden som man ikke kjenner noe til
men,
her.
Ja, men det veldig kjekt å være på, liksom på on the road på skikkelig da, liksom, ja. Det får du der.
Det stort land altså.
Ja, og lange avstander å kjøre. Og,
ja. Synes du det annerledes, eller har dere spilt liksom både I USA og Kanada?
Ja, mest I Kanada.
Ja.
Det var liksom der
det For det ganske stor forskjell på de to landene, på en måte.
Ja, det litt forskjell, ja. Vi har spilt mest I Kanada.
Ja, ikke sant. Kult. Men det med... tilbake til den begynnelsen I forhold til det med blues og sånn, ja. For at du må jo ha begynt å spille elgitar I Real Ones første bandet du spilte på en måte elgitar I. Eller var det bluesbandet?
Ja, det var det. Og så spilte jeg jo samtidig mange forskjellige band her I Bergen. Og,
sant.
Sant. Samtidig med det. Og så begynte vi jo å bruke elgitar I Real Ones og flere instrumenter. Og når vi liksom gikk vekk fra det irske mer da. Og,
ja.
Og spilte mer egen musikk.
Og da har du jo liksom veldig mange ganger når jeg har sett dere brukt en sånn kvit Fender Stratocaster.
Ja da.
Er det liksom det som main-gitaren din?
Ja, det var det lenge, men jeg har byttet litt på den og så en sånn Les Paul-kopi da.
Riktig. Ja.
Så den bruker jeg egentlig mest nå.
Ah, ja. Ok. Ja, for den, men hva den hvite stratten? Har du hatt den I mange år?
Ja, siden 98 eller noe sånt. Så.
Kult, men den har et sånn... Den har en sånn annen plektebrett. Det tilfellig? Det hjemmelagd?
Ja, jeg vet ikke hva som skjedde med det, men jeg kuttet av en bit av den. Kanskje den gikk I stykker eller noe sånt. Ja. Så har jeg limt på da, en sånn der tegning på en måte. Eller noe, som, ja, nå har jeg faktisk forskjellige bokcover.
På?
For, ja, som også sånn kontaktpapir oppå. Så jeg har Arild Nyquist, Morgan Cain og Kurt Vonnegut.
Oh.
Og jeg synes det var en god...
Men på det, I ett, eller det utskiftbare?
Nei, jeg kan ikke skifte ut ett cover. Det var da, okay. da ryker hele plektebrettet, så da, det ja. Nytt, da blir det et nytt konsept neste gang.
Ah, sånn ja. Men du, rett og slett, du varierer.
Jeg varierer,
ja. Det veldig progressivt ja. Å holde på med det. Jeg kjenner heller ingen andre som gjør det. Det veldig,
jo, det var jeg så, det var han, bassisten I ungdomsskolen.
Ja.
Han har laget sånn eget plektebrett.
Ja, sant.
Så det var han som inspirert meg til det.
Ja, det kult. Jeg har bare sett at folk liksom, det var at man har sånn klistermerke på baksida, eller han der Billy Gibbons, for eksempel, han bruker jo å ha sånn at den snur gitaren, så står den oppe på baksida. Det kan variere, da.
Ja.
Men det, jeg føler at det, men du går mer inn for det når det
plekst. Ja. ja, det var, det egentlig bare for å pynte litt. Eller?
Ja, fett, altså. Ja. Men det bandet, når du ikke har Real Ones, så har du også soloprosjektet ditt. Som var det du var en spillemannpris med, som mer bluesbasert. Men det finnes også en bandutgave av det, på en måte.
Ja.
Hvem det som med der?
Det altså Nils Are Drøen på trommer, og Anders Bitostøl på bass, og Jan Petter Myklestad på munnspill og perk.
Riktig. Så fett. Og da det liksom basert på samme... For det, den plata har jo en ganske sånn særegen sound, men det låter liksom litt sånn, eller det liksom en annen?
Nei, det låter annerledes. Ja. Men vi spiller en del av de samme låtene da, og tar utgangspunkt I noen ganger, men det litt sånn dagsform hvordan, hvordan låtene blir.
Så fint da.
Så vi har ganske løst utgangspunkt når vi begynner, og så ser vi her det går. Så
ja, det ganske fint.
Ja, det skal være en ganske... Tanken at det skal være en fri form for blues. Han løst utgangspunkt.
Det synes jeg utrolig interessant med det da. Altså det konseptet at du var en sånn pris I en sånn bluesklasse. Og så det jo helt tydelig, den platta jo helt tydelig bluesmusikk, men det låter jo annerledes enn alle andre, samtlige norske bluesplatter som kommer ut. Fordi at det masse trommaskin, på en måte, og det liksom fløyte og liksom veldig mange andre lyder, og så den jo arra liksom helt forskjellig, så det veldig mye mer sånn fritenkernes plate. Hva liksom, har du noen sånn tanke bak
det? Ja, det har jeg jo, absolutt.
ja. Jo, men det veldig sånn bevisst at du ville lage sånn bluesmusikk, men det skal ikke høres ut som det, eller har du bare dret I det og så lag det du liksom føler for?
Altså, tanken var vel først og fremst at at det skulle liksom lage en type blues som ikke nødvendig måtte være så veldig sånn der mandig.
Ja.
Hvis du skjønner hva jeg mener.
Altså. Ja, ja, ja.
Og at kanskje også vise at det går an å gjøre det på en annen måte, at det en åpen sjanger, at den at det ikke nødvendigvis en selvfølgelig grunn til at den veien som bluesen som oftest tar, at det det eneste som på en måte blues da.
Nei. Si. Ja.
Selv om det selvfølgelig ikke så viktig at det blues I seg selv, sånn sett, sant? Men
Nei.
Men det jo noen... Og så var det egentlig en plate som jeg hadde bare spilt inn forskjellige låter over veldig lang tid. Og så en dag satt jeg meg ned og hørte igjen om hva jeg hadde. Og så hadde jeg liksom 7 låter som var ganske tøffe.
Ja.
Og så gikk jeg sammen med Ivar da, I Real Ones. Og så produserte han og jeg liksom videre... resten av platen, og sydde sammen, og spilte inn noen nye låter, og
ja,
laget liksom en slags helhet da.
Kult. Altså, for den jo veldig sånn, den, jeg tenker jo veldig mye på at den gitarspilling og alt sånn jo veldig sånn, når det låter jo helt vanvittig bra, og, men all, det jo utrolig mange sånne vokalklanger, liksom, og ting mye mer sånn syre, liksom, ja, sånn, det litt mer sånn space-verden rundt det.
Mm.
Og det jo veldig lite gjort, i hvert fall sånn generelt, og, men i hvert fall i Norge da, hvor det veldig mange bra bluesband, men mange jo mer tradisjonelle. Og så finnes det jo noen små rare plattselskap liksom, rundt om i verden som gjør sånn det.
Ja, ja. Men det kanskje fordi at det begynte som at jeg satt bare i studio, og så spilte jeg inn noe fordi at jeg hadde tøff gitarlyd og så.
Ja.
Og så spilte jeg noen runder, og så la jeg på noe, og så var det mer sånn at jeg lekte meg. Uten at jeg tenkte på at jeg noen gang skulle komme ut. Sant?
Ja, sånn, ja.
Så det var ikke så mye... Det var mer at jeg bare... Altså, det bare kom det som, som kom, på en måte.
Ja.
Så kanskje det derfor at han litt utradisjonell også. At
det kult. Men spiller du mye på sånne... Hvordan har du liksom tilbakemeldingene fra på en måte bluesmiljøet? Eller sånn, det et veldig sånn tydelig miljø, da. Det mange sånne klubber og... festivaler og sånn, har du fått liksom god respons fra dem?
Ja, det har vært hyggelig, det virker som at de liker det også.
Ja, ja, så kult. Så det ble ikke riots når du vann pris?
Nei, det ble ikke riots. Det gjorde det ikke.
Ja, det, ja, det godt å høre. Det veldig fint. Tenk på den der plata, det noen veldig kule lyder. Har du ved... Det ikke sikkert at du har liksom oversikt over alle det, da. Men det høres ut som det en del forskjellige gitarer liksom, i bruk på platta.
Ja, det det nok.
men det kan kanskje være litt vanskelig å recappe hva som,
ja, kanskje.
Hva som ble brukt. Ja. Men det i hvert fall en låt som heter for It Will Happen, for eksempel. Den har noe sånn dritbra sånn der, T-Bone Walker-aktig, som høres ut som en litt sånn halvakustisk gitar, eller... Nå, som spiller en veldig fin sånn solo på, som har en sånn kvakkeaktig lyd. Husker du... Nei, du husker ikke...
Nei, men den, akkurat den... Ja, hvordan det da? Nei, det husker jeg ikke.
Ah. Og ellers har det, er det noe sånn der... Det er ikke en gitar som er brukt
på... Nei, 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 for det er jo spilt inn... Og nå har jeg til og med bare spilt inn altså hjemme på laptop-mikken i GarageBand. Og så har jeg liksom pitchet ned for å få bass. Og,
ja, sånn, ja. Ja, det er kul.
Og så har de noen veldig kule sånne effekter som blir veldig sånn stiliserte. Nesten som å altså, bruke synt på en måte når du inne på det.
Ja, ja, ja.
Og hvis du bruker sånn der autotune liksom på gitaren på, den, så får du sånn der ja, rar lyd og sånn.
Sant.
Men så blir det litt kult for dette det liksom er så demoaktig da, på en måte, ja.
Absolutt.
Ja, så en del det... sånne ting, og så hvis du mikser det etterpå hos Jørgen Tren, for eksempel, så blir jo alt fett.
For eksempel hos Jørgen Tren. Ja, det en veldig god idé. Jeg føler at han har en slags sånn magisk evne til å bare sy ting sammen.
Ja.
Fantastisk, altså. Men det, ja, for det er det som jeg synes er veldig fascinerende med den skiva der, da. At det er sånn der... at i prinsippet så kunne det vært liksom du alene som har bare spilt... gitar, sånn som de solo-konsertene dine, men at du da har bare litt synt og trommemaskin som kommer ut og inn, liksom. Og så er det jo en veldig fin versjon av den Midnight Special der. Er det som jo har nesten litt sånn lett inn vib på en måte?
Ja, kanskje det.
På et vis?
Ja, utgangspunktet var egentlig en sånn siden dette er sånn gitar, så går vi litt nørdet inn.
Nå kan du gå og stupe rett i djupet, det helt perfekt.
Men det altså en F med G i bassen,
ja.
Som blir da en slags G7. Nei, G-sus.
Ja, ja.
Sant?
Ja.
Og så løser du den opp sånn at du lander du på en G7.
Ja.
Så du løser den fra F med G i bassen til G7 til C. Så den... Det var liksom utgangspunktet for den versjonen, at den G-sussen, den leder til G7, som igjen leder til C. Så den ikke ferdig å lede når du bytter akkord, på en måte.
Ja, ja, når det kommer rundt, liksom.
Så det, og den, liksom, den kommer liksom mellom versene, eller på slutten av hvert vers, på en måte.
Ja, ja.
Det er på en måte det som er versjonen, kan du si da, som annerledes i
harmonikken. Utrolig bra, så, og veldig kult valg av låta. Det jo sånn som mange veldig, eller sånn som det med en del sånne sanger som veldig kjent
ja, ja.
På grunn av en cover, en annen coverversjon liksom, eller noe, men som kan være sånn super tradd. For ja. Den vel liksom fra sånn tidlig 1900-aktig, den låten.
Ja, jeg trodde det var Led Belly, men...
Ja, for jeg tror den liksom enda gamle enn ja. Det. Men han vel sikkert den første som på en måte gjorde den...
Ja.
Eller han var jo liksom superstar i...
Ja.
I hadde
han, hits, han tok æren for den.
Han har tatt æren for den, ja, ja, ja. Men det tror jeg veldig vanlig i den... På den sånn, tiden, da.
Er det sånn som Tim Rose og Hey Joe?
Akkurat sånn. ja. Så det veldig... ja, det sant. Men ja, både men og for så vidt Henriks og Creedence da har jo på en måte skylda og liksom grunnen til at ja, veldig mye sånne ting oppdaget da.
Ja.
Har du vært opptatt av dem forresten? Altså har du ja, hatt en Henriks-periode?
Ja, ja, en veldig lang Henriks-periode i ungdommen, ja, selvfølgelig. Ja, ja, så klart. Så det var jo lenge det gikk i det. Ja, Henriks og Steve Ray Vaughan.
Ja, 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 sant. Ja, for det var sånn, det var sånn synd, og det var sånn som mange har når de vokser opp da. Hadde du da sånn Marshall-stack og sånn?
Nei, jeg hadde ikke det, for det låter ikke sånn som Henrik sine.
Nei, nei, nei. Nei, det sant. Det er vanskelig å, det er vanskelig å gjenskape det.
Ja.
Men apropos sånne akkordprogresjoner da, det og en dødsinteressant ting, det er lov å snakke om det på denne podcasten her da. Men i noen av de andre låtene som har et om her som er liksom mollblues, som kunne hatt et litt mer sånn tradd skjema, så er det sånn at på slutten av runden så modulerer du liksom videre et sted til, og så kommer tilbake en sånn minus akkord liksom. Jeg vet ikke helt hva du gjør, men
nei, det er...
skjønner du hvordan låten jeg mener?
Ja, du tenker sikkert på This Hole Is Not So Deep.
Yes.
Ja. Og den er...
du må forklare det jo.
Ja, det kan jeg forklare. For det er en pluss fem akkord som binder det sammen.
Ja.
Og den er jo... består av store terser. Ja. Kun store terser. Noe som jeg vil si at når du har spilt fire oppover, så ender du på den samme akkorden.
Ja.
Som utgangsakkorden.
Sant.
Så den modulerer oppover da, ved hjelp av en pluss fem. Og så når du har kommet opp, så er du tilbake igjen til utgangspunktet.
Ja, for det er utrolig sånn mindfuck første gang man hører det, så er det bare sånn der, oh shit, hva skjedde nå? Og det er jo veldig, det var jeg...
Men det er helt naturlig.
Ja, det er det. ja, men det er veldig, ja, det er veldig fritt da. I hvert fall i den, nå, det er igjen da, ikke så viktig å snakke så mye om det, blues-verden da, men i en sånn verden som det der, kanskje sett bort ifra sånn jump og sånn 50-talls swing-blues-greier, så er det jo ekstremt uvanlig at jeg blir liksom kjempeoverrasket av akkorda når jeg hører på en blues-skive.
Ja, ja.
Det digger jeg jo ofte liksom følelsen eller liksom, som å spille, men det er veldig sjeldent jeg blir liksom at det blir tatt på senga av akkordskjema.
Det er sant, det.
Men det skjer en del på den platten din, da. Det synes jeg er veldig fett.
Ja.
Så, gratis med det.
Ja, takk for det.
Men de kordene der, da, og sånn, eller kommer det fra noen sted? Har du liksom studert veldig, liksom, masse sånn akkordbasert musikk, eller det har bare vært litt sånn...
Jeg vil ikke si studert, men jeg har jo hørt på, og det er kanskje litt sånn modal, kanskje litt kind of blue inspirert da, på en måte.
Ja, ja.
Å få det til å liksom gli, selv om det rettferdiggjøre et litt unaturlig akkordskjema da, med melodi og...
Ja. Ja. Det er jo det som gir det liksom motstanden, føler jeg da. Eller sånn, hva heter det for noe, sånn suspens på en måte, når man er sånn forløste ting.
Men det er jo bare å sitte, sånn, sitter jo bare der og spiller en sånn, og så går du opp en halv tone, og så spiller du en pluss fem, og så er det plutselig en annen toneart, så tenker du, ok, det var fett.
Ja, ja, ja.
Lager en låt på det.
ja, det er sant. Ja, så kult. Det er veldig bra, men det er jo noen sånne inspirasjoner, føler jeg, på den platten da, som ikke bare kommer fra sånn mer sånn tradd bluesverden, men noen, det er noen sånne akkord ting som kan høres litt mer sånn 50-talls svingaktig ut. Har du liksom vært bort, touchet masse bort i det, eller? Sånne der T-Bone Walker-aktige?
Ja, touchet bort i det, men det er ikke noe sånn hovedinspirasjonskilde i det hele tatt.
Nei.
Sånn sett, men... Men altså, det er jo amerikansk musikk alt sammen, så
ja, ja, ja.
Det henger jo sammen.
Men har du noen du føler sånn hvis når folk bruker å spørre deg om sånn på en måte sånne inspirasjonskilder eller sånne, har du liksom noen du alltid kommer tilbake til som sånne gitarrister som du?
Nei, altså det har i hvert fall lenge for meg vært Peter Green som har vært den store som jeg har vært opptatt av veldig lenge. Og liksom den økonomiske ja, spillingen da som veldig sånn og som også følger akkordene veldig på en helt annen måte enn selv om det B.B. King inspirert så det allikevel mer av det der kanskje ja, mer litt Django inspirert kanskje
det faktisk veldig sant det for det har jeg aldri tenkt så mye på men i forhold til B.B. King ganske sjelden at for at den måten man spiller hvert kanskje spesielt når det går i moll Peter Green og Fleetwood Mac og sånt de har ganske masse ting som i moll
han hadde jo det han gjorde jo det B.B. King også men det det kanske det kanske det är mer sån lite Django-aktig.
Ja så det är lite europeisk på något sätt.
Ja det är ju det. Det är ju engelsk så det så det är europeisk.
Ja det är kult. Men ja Peter Green är ju helt enormt jag får en slags bauta.
Ja.
I musikhistoria. Men den ekonomiska spillingen det är ju något som jag føler går igen för docker i Real Ones og det der, og at dere alle sammen, du inkludert da, men at dere har veldig sånn en veldig sånn ro. Det liksom det en av de første tingene jeg tenker på når det skjer dere da. Ja, dere har sånn at alle ser ut som de på en måte i veldig sånn fornøyd med tingenes tilstand. Og det kan jo være selv om det liksom stress eller man på en festival eller et eller annet, men når dere begynner å spille så så det veldig sånn rolig, og det synes jeg gjenspeiler seg i spillingen da det der med å ikke ta i så veldig har du liksom, det en sånn ting du tenker på når
du spiller gitar? Ja, det noe jeg tenker på det der å ikke få overfot for, men det liksom balansengangen mellom null fot og overfot
ja, for det mengden det synes jeg, det her noe av det mest interessante med det å spille gitar og det å snakke om gitar da det synes jeg det tanken bak de valgene du tar når du skal spille en gitarsolo, for eksempel, det der at du må tilføre en riktig mengde med energi for at det skal liksom flytte seg, da. Eller at du... Men når du hører opptaket av meg selv, hvis du spiller slide-gitar eller blir ivrig, da, så låter det alltid dritt.
Ja, så det er når jeg fikk over fot, liksom.
Og, men hva skjer da, på en måte, i det der øyeblikket, når det er sånn, det bandet spiller driper av, det er liksom varmt, og det koker, og bla, bla, bla. Hvordan klarer du liksom å beholde...
Nei, gjør jo ikke det.
Så du tenker at man feiler i mange tilfeller?
Ja, jeg klarer det jo. Men, det jo, men det, jeg vet ikke, man kan kanskje ikke være dommer på det selv.
Det er sant.
For dette, du må jo ha litt av den der energien nå, for at det skal være noe. Hvis du, det blir jo helt sånn flatt hvis du... Altså de gangene hvor du tenker, her klarte jeg å posisjonere helt perfekt, så er det kanskje litt, mangler det kanskje noe.
Ja.
Okay, så kanskje noe av det der er uregjerlige som å være der.
Ja, ja, ja.
Men det er kanskje umulig å vite det selv.
Ja. Jo, men det er jo det som jeg synes er utrolig fascinerende med en sånn fyr som Peter Green da, eller B.B. King eller noe, at alle dem har jo utrolig mye energi, men den er så ekstremt sånn fokusert, sånn at du mister aldri den der cool... Eller du mister aldri liksom den kulheten som du på en måte naturlig har, da.
Nei, det, men, men så hører vi mest plater, da, av de.
Ja, det er sant.
Sånn at når du hører live-opptak, så hører du at de også får pitt litt overfot.
At de også får fot av det, ja.
Men du liker det, sant?
Ja, ja, ja. Men, det er jo noe, og, men du har også spilt en del slide, sant?
Ikke så veldig masse, men eller litt lap-stil, men ikke så mye slide har jeg spilt.
Du spiller ikke så mye bottleneck, liksom?
Nei, live. Jeg gjør ikke det, altså.
Ja, for det synes jeg kanskje er noe av det tyngste å beholde. For hvis man gjør det for fort, så høres det ut som sånn Elmore James, eller du vet den som er liksom veldig ivrig. Yeah. Men egentlig kanskje tanken at man må ha litt sånn...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Zen.
Ja, ja, ja.
For å gjøre det da.
Ja, det sant. Jeg har laget meg en sånn lap-stil som For jeg fikk aldri så veldig godt til det der med slide. Jeg har aldri liksom vært... Jeg hadde ikke noe sånn... Jeg fikk ikke det til med en gang, så da...
Så da drev du det. Ja.
Men, jeg liker best å gjøre det, liksom, liksom klare litt grann, i hvert fall med en gang.
Med en gang, ja. Ja,
men så laget jeg meg en sånn akustisk gitar som jeg tok sånn der nøtt-extension på.
Opp, ja. Liksom.
Og så stemte jeg den i en pentatonskala. Og sånn, når du strøk over, så var det en pentatonskala.
Mm.
Og da ble det veldig spennende, sånne der akkorder og sånn. Og da fikk jeg liksom til å gjøre noe, for da lå det veldig mye bare sånn, at du kunne hvile litt der.
Ja, ja, ja. Oi, så kult.
Så det har jeg drevet litt med i det siste, da. Det liksom det nyeste instrumentet.
Fett. Det litt av det på den skiva, forresten?
Ja, eller ja, litt. Også på den singelen.
Singelen som har kommet nå, ja.
Ja, der det sånn.
Ja, for der det veldig mange lag. Hva det liksom som i sving der på den låten?
Ja, der det altså en vanlig kassegitar, en sånn 12-strengsgitar.
Mm.
Og så det en dulcimer.
Oi.
Og så det en baklengs dulcimer.
Okay.
Og så det den der slaggitaren, tror jeg. Og så det vel noe trommer og så, ja, en dollar. Og, ja.
Fett. Dollar for dem som ikke kommer fra det området.
Ja, det bastrommet.
Det viktig. Vi må tenke på at det skal gå i opptak. Ja. Vi
tenker globalt.
Ja, vi oversetter liksom det. Ja, vi må tenke globalt. Liksom. Selv om det burde ha vært det globalt.
Ja, dollar er jo veldig...
Uttrykk egentlig da. International.
Ja.
Men hvordan, når du spiller solo-konsert, da det ikke så mye stratt. Hvordan gitar du bruker da?
Da bruker jeg en kassegitar da, egentlig, som jeg har en sånn L-gitar-mikk i, og så plugger jeg inn i Vox.
Ja. Ja, kult. Det en sånn gammel kassegitar, eller hvordan type...
Jeg har to. Jeg har hatt en sånn gammel Hagstrøm, mm. som jeg kjøpte på en bruktbutikk for 100 kroner eller noe. Fikk fikset opp. Den låta var kjempefint. Og så har jeg en sånn mikrofon som jeg kjøpte i India, faktisk, som kostet 10 spenn.
På sånn marked, liksom.
Ja, ja.
Yes!
Eller sånn opp en trapp.
Ja.
Og så var det masse instrumenter og alt, så lå det en sånn liten kasse med sånne mikrofoner.
Morokassen.
Ja.
Det er fett. Det sånn mikk med liksom sånn bare jack i enden av at du bare plugger den rett i, liksom? Eller?
Ja, det var det. Det var det faktisk. Men så tok jeg av den og så tvinte jeg på en sånn der jack-inngang.
Ja, 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 jeg skjønner. Så kult. Og så har jeg også sett en sånn video hvor du spiller en slags sånn archtop, eller en sånn mer sånn orkestergitar, eller en sånn...
Ja.
Hva det for noe?
Ja, det en litt spennende gitar faktisk, som bygget her i Bergen av en fyr som heter Stormark.
Ok.
Holdt til ute på ved akvariet.
Så den ny, gitaren?
Nei, den ikke ny. Han lever ikke lenger. Den vel ganske gammel, tror jeg. Den fikk jeg faktisk av Hans Petter Gunnarsen.
Wow.
For den var sprukket i lokket og ødelagt, og så sa han at han spilte aldri på han. Så han ga den til meg. Og så fikset jeg den opp. Og så. Brukte jeg den masse.
Ja, for jeg har bare sett en sånn en eller annen sånn YouTube-video, tror jeg, hvor du spiller en låt. Det låt dritbra, ja. Da. Men det nå ser ut som den har en sånn... En eller annen sånn...
Ja, det er sånn... Ja, det er sånn der... Hva heter det for noe? Humbucker.
Ja, ja, ja. En sånn vanlig standard humbucker, liksom.
Men det tror jeg etter Siggen er bygget etter modell av en sånn italiensk jazzgitar.
Ok.
Men den er enormt stor, så den feeder enormt fort. Så
ja.
Det er litt vanskelig å... Og liksom ha kontroll på den.
Og deale med
det. Det er ikke alt du kan spille på den, liksom.
Nei, skjønner. Ja, det er kult. Ja, men du sa at du brukte å spille på en sånn Vox. Er det liksom det som er Vox? Det som er liksom det du vanligvis bruker å spille på?
Ja, det er blitt det jeg liker best,
ja. Ja. Har du, og da en sånn vanlig...
Sånn, ja, sånn AC-30.
AC-30, liksom. Ja. Kult.
Ja.
Så det er liksom, hvis du reiser et sted, så er det det du bruker å spørre om?
Ja.
Å få?
Ja. Og det er jo ganske lett å få. Vi har det nå.
Ja, det er sant. Ja, ja, det er ganske sånn det er blitt standard på en måte. Så kult. Skal du lage ny soloplate?
Ja, jeg skal I hvert fall lage en ny plate, kanskje med band denne gangen. Vi får se. Jeg har ikke planlagt helt hvordan det blir ennå.
Men nei, nei, nei.
Men lager jo låter og ja.
Så fint.
Siger inn etter hvert.
Ja, ja, ja. Og så det sånn at du bor på Stord.
Det stemmer.
Men du vokst opp her I byen?
Vokst opp eller, på Nordås.
Ja, ja, litt utenfor sentrum på en måte. Hvordan synes du, hva liksom fordelen med å bo på bygda, synes du?
Ja, det at jeg har familien min der.
Ja.
Det den største fordelen.
Det jo en kjempefordel da. Ja.
Men
bortsett fra det?
Ja, nei, det kjempefint til for eksempel der som jeg bor.
Ja.
Kjekt, ja. Jeg vet ikke hva jeg skal si om det, men jeg liker det.
Ja, det dødsbra. Jeg tenker mer på om du liksom sånn at du føler det noen stor forskjell på det. For eksempel hvis du skal lage musikk da, så det litt, kan det være annerledes å bo midt I en by, og det liksom masse bråk rundt hele tiden, og masse liksom at man får liksom bare fred og ro et annet sted. Men det kanskje påvirker det ikke så mye, eller?
Nei, jeg vet ikke det. Kanskje.
Ja.
Jeg har ikke tenkt på det på den måten, men det jo...
Nei, det var ikke sånn du følte at du flykta fra byen på en måte.
Nei, nei, men fordelen kanskje at når jeg reiser såpass mye da, at når jeg hjemme, så jeg på en måte hjemme, at det ikke så mye som trekker meg noe annet sted. Nei, det ikke så mye som foregår rundt og, ja.
There you go.
Ja.
Ja, det
så det kanskje fordelen.
Super plus. Ja. Men hva annet gjør du når du hjemme på Stord da? Du liksom, har du noen andre sånne hobbyer liksom, som du driver med? Som ikke gitarspilling?
Jeg må bare gå I skogen eller noe sånt, men
jeg
ikke så mye annet. Det har jo unger, og det blir mye det.
Ja, det tar masse
unger og familie. Og
men digger du å være ute I skaven?
Ja da, digger det. Jeg ikke så enormt god til å... kan late som jeg sånn skogens mann, selvfølgelig, når jeg sitter her, men...
Du kan si hva du vil nå, da, på ja. Tape, liksom. Da blir det en slags sannhet.
Ja, men det noen som arresterer meg, da. Sier at du går ikke så mye I skogen.
Nei. Kanskje vi får høre det senere. Liksom.
Ja.
Jeg skal spørre når du kjenner litt. Da. Ja, men det kult. Men du har ikke noen sånne monster-hobby, liksom, som sånn porselen, eller...
Nei, men kanskje jeg burde få med det.
Ja.
Jeg vet ikke. Har du noen forslag?
Forslag? Ja. Det jo ganske mange som spiller som prøver å finne noe når du på turné at du kan ha en sånn som lar seg kombinere med å reise da
ja.
At man for eksempel pakker med litt av fiskestang eller en eller annen ja. Sånn type ting liksom
ja.
Men jeg usikker ass jeg liker å lage mat for eksempel
ja, det liker jeg jo
det jo en slags
ja.
Hobby selv om det liksom overførbart til
det mer sånn nytte
Det mer nyttig, ja. Men det kan liksom bli til hobby, på en måte. Ja. Men jeg føler at det av og til hjelper I forhold til sånn rekreasjon, og bare stå og kutte grønnsaker, for eksempel. Ja. Det helt sånn superbra. Også det veldig sånn konkret
ja.
I forhold til det å lage musikk. For det leter jeg av og til etter, da. Det der å ha noe som bare blir et sånn ferdig resultat.
Ja,
det at det ikke sant, noe du må ja. Hente fra.
Det kanskje en god idé, ja.
Ja.
Jeg har tenkt på det, men det liksom aldri blir noe som blir værende som en hobby. Sånn,
ja, ja.
Som liksom, du blir så oppslukt av det, som musikk. Det kanskje det.
Ja.
Men jeg vet at det jo mange musikere som liker å fiske.
Veldig mange ja. Som fisker, altså. Det kan jo nesten ta overhånd for noen,
ja.
At de slutter med musikk, altså.
Ja, nei, jeg har aldri... Jeg husker i barndommen så hadde jeg... Fisking for meg, det å stå ved siden av min fetter. Som drar opp fisk etter fisk. Og jeg som liksom bare står der med snøret ute og aldri får noen ting.
Så det, har du hatt fiskelykke? Eller?
Veldig.
Wow.
Og jeg hadde ikke. No.
Og du hadde ikke det?
Nei. Det føltes I hvert fall sånn. Det I hvert fall sånn jeg husker det.
Ja. Det ble veldig bra da.
Så det ble liksom, jeg ble ikke bitt av den av fiskingen.
Nei, men det, ja. Nei, det vanskelig. Jeg føler at det ganske forbundet med flaks, altså. Jeg har ikke fisket lykke heller.
Nei, men veldig ofte står jeg rett ved siden av noen som får fisk etter fisk, og så får jeg ingenting. Hvordan kan det skje?
Nei, jeg vet ikke. Det kan, nei. For det har ikke noe med teknikk å gjøre.
Det kan jo ikke ha det.
Nei, den lander liksom bare ned I vannet også.
Ja, har du fisket lykke heller?
Nei, nei, nei.
Nei, sant? Det kanskje derfor, for vi tror at det ikke teknikk.
Ok, kanskje vi må tro
ja.
Altså, jeg tror at hvis du gjør det I en sånn elv, eller hvis du sånn hands-on, sånn at du ser fisken rett utenfor,
yeah.
og så har sånn flue, og så, yeah. da tror jeg det har noe å si. Men hvis du står på kaja liksom, i en sånn fjord, og så bare, da, det spiller ikke noen rolle da, liksom.
Nei, jeg kan jo ikke det.
Teknikk. Yeah. Ok. Jeg vil prøve å finne ut av det, da.
Ja, la oss.
En ting jeg lurte på, det det at du har jo spilt med en del andre folk også, enn Real Ones og ditt eget soloprosjekt.
Ja.
Har du hva liksom i det siste? Har du noen du spiller med nå, som er liksom andre ting?
Jeg har jo i veldig mange år spilt med Sigrid Mollestad.
Ja.
Og det gjør jeg jo ja, også fremdeles ganske mye. Kult. Så det kanskje sikkert noe av det jeg spiller mest med.
Ja, ja.
Ikke veldig godt. Og der spiller jo også han Anders Bitostøyl, som spiller med meg.
Som spiller i ja. Bennett, ja.
Ja,
ja, så kult. Og så har du spilt på en sånn plate med han Jan Eggum.
Det stemmer.
Som kom i fjor, nei.
Ja, nei.
Eller for litt siden,
liksom. Ja, for litt. Det var vel i år, var det?
Ja. Jeg husker ikke. Ja, det er jo helt. ja. Men hvordan var det egentlig? Hvordan foregikk liksom innspillingen med han Jan Eggum?
Jo, det foregikk egentlig sånn at jeg fikk enormt mange låter, demoer, mm. som vi prøvde å lære oss, og så ja, kom vi i studio og hadde lært oss, og så var det en haug med andre låter som vi også skulle spille. Så vi, det var egentlig sånn der lære låten, og så spille inn, og liksom, ja, ta det i fart.
Ok.
Ganske mye, men det er veldig gøy, og det ble, fikk jo flere sjanser, selvfølgelig, og sånn. Så.
Ja, ja, ja. Hvor den spilte igjen da?
I Duper, sammen ja. Med Yngve C3.
Riktig. Det var veldig fint band på den, den platten, Lotte Drypra, synes jeg. Men, den, men så han har egentlig bare en helt sånn enorm mengde med musikk da? Han,
kjempe masse musikk av det.
Eggum.
Ja.
Wow.
Men det ble veldig, veldig utrolig gøy, ja.
Men da må dere ha spilt inn utrolig mye... Mange låter som ikke ble med, da?
Ja, det var ganske mye. Jeg husker ikke helt hvor mye det var nå, men det var masse,
ja. 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 Det veldig rart det der når du gjør sånn stønte ting som det i studios, hvor fort du glemmer det du har gjort. Altså, når ja, ja. Du bare går rett videre på neste ja. Låt, for å liksom gjort en del sånne platter, og da kan du liksom høre igjen ting senere som du ikke liksom husker at du har spilt.
Ja.
Det er veldig rare ting.
Men litt kjekt, da.
Ja, det er veldig kjekt.
Ja, for da liker du det ofte bedre.
Enig.
Ja.
Ja, for det er noe med at når du spiller i sånn ditt eget band, for eksempel, da, ja. Så er det jo veldig sånn at, du, at man tenker liksom veldig hardt på alle tingene du gjør, hele tiden. Og det betyr liksom veldig ofte masse, da, for du må liksom, sånn var forrige plate, og sånn og sånn og sånn.
Ja.
Men når du gjør det på den måten, så...
Ja, der får du liksom, ok, nå må du komme på noe fett å spille, så må du liksom bare ta det første du kommer på.
Ja.
Og så... Må du bare kjøre det. Og da blir det ofte litt sånn kreativt.
Ja, det gjør det. Det blir ofte veldig bra. Så det er noen ganger i hvert fall tenker at det hadde vært sunt å spille inn mer musikk sånn.
Ja.
Fordi at det som ofte, den første ideen er jo veldig ofte en god, altså instinktet er jo veldig ofte ja. Bra da. Hvis du har liksom god smak som du har, så kommer det jo på en måte og nå, du ville jo ikke spilt noe som du synes er helt sånn sinnssykt dritt.
Nei, men det skjer jo det jo.
Ja, ja, men sånn smaksmessig så vil du kanskje holde innenfor det du vet.
Ja, ja. Ja
men du tar en ja. Sjanse liksom.
Ja, ja, ja,
ja. Ja, det er kult. Men da har dere spilt noe live med han Eggum?
Ja, vi spilte to konserter, tror jeg det var når han når releasen
ja.
Kom. Og det var også veldig gøy, altså.
Så kult. Men det var med det samme bandet som er på platta.
Ja, det var med han, blant annet Chris Holm.
Chris
som
Holm,
du spiller med.
Ja, og så var det... Og hvem er det som spiller trommet egentlig?
Ivar Tormodsetter.
Ivar Tormodsetter, ja.
Så det var bare oss og Jan.
Ja. Så fett. Ja, det kunne jeg tenkt meg å sette. Eller jeg skulle ønske liksom at dere dro på turné.
Ja.
Det har vært liksom kjekt å...
Ja.
Kjekt å,
ja, du får. Ja, det, send inn en request.
Jeg skal sende inn en request, altså. Ja, det er kult. Og så er det sånn det med gitar ofte har sånn at det kan bli veldig lei av gitar av og til. Ja. Men så vender man liksom stadig tilbake til det. Hva tror du da at det er med liksom akkurat gitar som gjør at det liksom er så alt oppslukende for det? Har du noe med liksom følelsen det gir når du...
Jeg vet ikke. Altså, det var jo... Jeg begynte jo bare med det for det det var... Jeg husker ikke helt hvorfor det ble gitar, egentlig, sånn, men jeg fikk... Jeg fikk gitar da når jeg var, før jeg skulle begynne, så dro vi til, kjørte vi på ferie med min far og en kamerat av min far, ned til Barcelona, så kjøpte jeg en gitar der. Og så lærte jeg den der In the Early Morning Rain av Gordon Lightfoot.
Yeah.
Den bare to akkorder, sant? I G og D, lærte jeg den. Og da var det akkurat sånn, da kunne jeg liksom spille gitar, følte jeg. Jeg klarte det liksom ganske fort, og så når jeg skulle lære meg å spille andre låter, så var ikke det så vanskelig å skifte, lære seg et nytt grep. Og...
Nei.
Det var litt sånn naturlig å gjøre.
Det har du aldri tenkt på, men det har du faktisk helt rett i. Det kanskje det med gitar og piano, for så vidt da. At hvis du kan litt, så høres det ganske bra ut. Men det føler jeg en del blåseinstrument og strykeinstrument, ja, så er det litt sånn at du selv om du kan litt, så høres det skikkelig, skikkelig.
Ja, det var jo stygt, liksom, i to år før du...
Hvis du lærer deg klarinett, liksom, så er det dritstygt, liksom, i mange år før det blir skikkelig bra, da. Så gitar er jo mer kanskje instant, ja, det har jeg aldri...
Pluss at du er jo utrolig... Nesten all musikk har jo gitar.
Ja.
Sånn at du kan jo spille ufattelig mye forskjellig musikk på gitar.
Ja.
Så det er veldig allsidig. Det må jo være det som gjør at du...
Sant.
At ikke du blir lei, da. At du, hvis du blir lei av det på en, så kan du bare gå til en annen type musikk, og så kan du...
Sant, altså. Har du brukt mye tid på sånn, å liksom plukke fra sånn musikk fra forskjellige plasser i verden? Du snakket litt om det med sitar og sånne andre strenginstrument, men nå liksom, har du hatt sånne perioder hvor du har jobbet med sånn en spesifikk liksom, type musikk fra et eller annet sted, eller?
Ja,
sånne hang-ups,
liksom. Ja, jeg hadde i hvert fall en periode på gymnasiet, vi måtte skrive en sånn hovedoppgave. Da, og så måtte vi ha en praktisk del til den oppgaven, og da skrev jeg om sigøynerkultur og sånn, da måtte jeg spille sigøynermusikk da, som praktisk del. Så da satte jeg meg inn i det en stund, og så har jeg jo hørt på mye musikk, og satt, altså hørt mye på afrikansk musikk, og
Stant.
Ali Farka Touré og sånne ting over lengre perioder. Så det har jo vært en god del av det. Men,
kult.
Men ikke sånn at jeg har sittet og plukket. Jeg har plukket veldig lite sånn, fra plater og sånn. Jeg har hørt og prøvd å gjenskape mer.
Men,
det er veldig få ting jeg har plukket sånn.
Men det, men det er en bra ting. Det tror jeg kjennetegner mange som jeg liker veldig godt. På, som instrumentalister da, er at de ikke nødvendigvis er sånn at de har liksom lært seg nå, at man ikke er liksom en sånn kopi av nå, men at man bare hører hvis man er helt sånn fri. Det er sånn som er for eksempel sånn der Knut Reiersrud eller sånn folk, at man bare er helt sånn fri på en måte i hodet, og så kan du liksom bare hente inspirasjon fra forskjellige ting, og så bare...
Så blir det litt annerledes i hvert fall da.
Ja, for da har du ikke på en måte planket så veldig mange ting.
Nei.
I livet på en måte?
Nei, jeg har ikke gjort det, men det er jo mange som har gjort det som er kjempegode.
Jo.
Som spiller jo fantastisk. Det er jo sikkert... Men,
det er bare to veldig forskjellige ting, synes jeg.
Ja, jeg tror kanskje bare fordi jeg ikke gadd.
Ja.
Det var ikke noe sånn bevisst
nei.
Filosofi når jeg var 12 år, liksom. Jeg skal aldri plukke noe, liksom.
Nei. Kanskje det er som det bottlenecker er, liksom.
Ja, bare, det er litt det samme, tror jeg.
At da bare gir du faen, liksom.
Ja, jeg tror det.
Å, det er veldig bra. Hvis du, av og til så bruker jeg å spørre folk om sånne, at man tar sånn kjapp sånn favorittliste.
Og det er vanskelig.
Jeg synes det er vanskelig.
Ja, det er vanskelig.
Man kan gjøre noen få, da.
Ja, men... favorittliste på hva? Du må si hva det er.
Nei, skal jeg si det på forhånd? Hva det handler om?
Ja, før jeg svarer. Du skal få stille spørsmålet før jeg svarer.
Ja, det er greit. Nei, det, nei altså bare generelt om stash, for det er sånn at når folk hører på det greiene her... Det bare var en hund som holdt på å eksplodere for dem som hører på, da. Det går bra.
Det går bra.
Eller det så ut som det gikk bra. Nei, det er egentlig bare det. Som handler om gitar, da.
Ja.
For eksempel, hvis du må velge, da, sånn, har du sånn, hva er din favorittgitar?
Ja.
Skjønner du?
Ja.
For eksempel.
Hvis jeg må velge, altså nå har jeg jo en, som jeg liker veldig godt, en sånn Les Paul-kopi.
Mm.
Den er TV-top, men favorittgitar, sånn liksom... typ om Gibson eller Martin liksom.
Nej, ja. Ja, ja, det är någon folk har någon har ju väldigt tydliga såna tankar då.
Jag tror jag har det alltså.
Fett. Det är dödsbra för då vill inte då det här då vet du vad då är det helt obrukligt.
Men förstärka det är Vox.
Ja. Favorit försäker Vox Astrade.
Ja, jag tror det.
Och så favorit pedal, har du brukar du pedaler?
Länge gjorde jag men jag brukar lite grann nu.
Okej. Okay. Så då har du kanske en favorit.
Ja, jag har en som jag brukar ganska mycket som heter Deja Vibe.
All right.
Som är en sån chorus och vib pedal.
Nice. Som är väldigt... lite Leslie aktig.
Ja, den blir lite sån Leslie som du liksom kan kicka in och så får du lite mer fyll där på. Ja.
Nice. Okej, okay. Då har vi det.
Ja, och så har jag alltid haft Vava pedal.
Sweet.
Ja. Så det brukar jag inemellan.
Ja, det är väldigt kul. Och så vi har kanske touchat in på det, men favorit gitarrist kan du liksom hvis du måtta, hvis någon liksom stod och pushade in till
väggen. Ja, då var det säkert blivit Peter Green.
Då är det Peter Green. Fett. Ja, det är väldigt fint alltså. Nej, det var något jag tänkte på. Min favorit och spela med eller utan plekter.
Ja, det är det klarar jag inte bestämma mig för. Jag prövar att sluta med plekter, men av och till så må jag ha det. Men det är lika gott att spela utan, men ja, det är enkelt ting som bara inte går an att spela utan plekter.
Ja, för någon gör ju konsekvent inte det, för exempel han Reishus vi snackade om, men är det en vad är det som inte går an att spela utan plekter då?
Nej, det är ju exempel sånn, hvis du ska kompe någonting på kassegitar och sånt som ska vara lite sånt perkussivt och sånt
ja, sånn, ja.
Så får du liksom det där distinkta eller något så tremolo ting och sånt kan bli lite får du det samma tryck med
nej det är sant det blir tricky
så där är det en evig kamp
det mest nördiga frågorna brukar ju väldigt tjukt plekter
ja 2 millimeter tre plekter faktiskt
tre plekter, ja, det må du fortelle om det, ja, okay, det helt fantastisk
ja, du kan få se det, men det ser det ikke på podcasten men,
nei, jeg kan ta bilder
men, ja, men det er blitt av, jeg er blitt avhengig av et tre plekter
ok, det her er veldig bra info
ja, kjempebra, det kanskje det ser sånn ut
ok, hvem er det som lager dem her da?
Jeg vet ikke, men de har de på musikkmagasinet, men nå har de gått tom så nå venter jeg på Og så er det veldig uøkonomisk, for det koster 30 kroner stykke, og slites ned enormt fort.
Ok.
Så det veldig, men det den har liksom litt mykere, det litt mindre forskjell på fingre og plekter, når du bruker det, enn for eksempel med de vanlige Gin Dunlop 2 millimeter.
For dem kan jeg kjenne på det, eller?
Ja.
Ja. Det bra för det bra underhållningsvärde för de som sitter och ser på att de känner på plekter. Men jag är väldigt enig då. 2 millimeter, det är otroligt tjukt. Det är nästan sån apropå de såna Django och såna, där är det väldigt många som brukar såna enormt tjuka
som är liksom skilpaddeskall.
Såna ja ja ja.
Han Jon Larsen tror jag har såna.
Ja. För det ser ut som en liten sån kurong Puck.
Ja, det gör
det. Väldigt tjockt.
Ja, det har jag inte testat.
Nej. Kanske det är vägen att gå.
Det är stress att bli avhängig av det.
Ja. Ja, för de kostar väldigt mycket.
Ja, så hvis du är lite sån som är som mister plekter och kapor och allt sånt så där så är det ju mega slitsamt att ha med sig som ut med 500 spänn. så det är förbjudet. Och lage av skilpaddeskall så att man liksom
du måste möta en fyr bak i ett hus
liksom ja, som har rätt som är från 1937
ja det är slitsamt men okej okay, så det här är egentligen lite emot din karaktär då och gå för det ett
ja, väldigt exotiskt ja, på en måte men
det är bra man med han någon sån där bristar liksom i livet alltså det är det mest det är kanske en av mest nördiga tingen som någon gång har touchat in på
ja.
I den podcasten
her. Men jeg kan ta det pittelitt videre, for dette, disse her 2 millimeter-plektene, de var det, når jeg bodde sammen med en annen gitarrist, det var Stein Urheim,
ja.
Så brukte han alltid sånne. Og da lånte jeg plekter hos han når jeg hadde mistet, og da ble jeg avhengig av de her.
Så det Stein sin feil?
Ja, og så begynte jeg med disse tre plekterne, og så, når jeg traff han, forrige gang jeg traff han, da så jeg at han hadde begynt med sånne også. Så nå hadde han også fått fot på de, så nå har han falt i samme... Så nu fick han igen.
Så dere har hatt en slags parallell plekterreise.
Ja.
Det bra. Jeg trodde, tenkte at du så, var så fri for sånne ting. Det, var, det her det mest nerdige jeg snakket om på den podcasten.
Så bra.
Du har på en måte satt en ny standard i...
Ja. Ja, hvis du bare går inn på det, vet du, så...
Du, det fantastisk. Det på en måte, det blir ikke mer innadgående enn det. Så da, med det, så må vi liksom gi oss.
Ja, ja.
For at det liksom det. Jeg vet ikke hva mer vi skal snakke om. Og vi har straks snakket en time.
Ja.
Men det var helt sykt hyggelig at du hadde lyst til å være med på det her.
Jeg liker så.
Og så skal jeg dra og se dere spille konsert nå etterpå.
Glemmer
det. Det gleder jeg meg til.
Klokken 7.
På verftet.
På verftet.
Det var dagens episode. Jørgen, han en nydelig fyr, altså. Du må gjerne rate oss i iTunes eller den podcast-appen du bruker, og lik og del i Villensky. Og har du spørsmål knyttet til liksom, den episoden denne uka her, så er det bare å sende oss en beskjed på Instagram eller Facebook, eller kommentere på noen av bildene. Det skal vi svare som best vi kan. Denne episoden her, den gjort i samarbeid med Vintage Gitar. Butikken den ligger i Torgata 28. I Oslo, men du ikke så ofte i storbyen, så kan du også besøke de flotte nettsidene deres, hvor du finner liksom hele sortimentet og linker til demo-videoer og så videre. Og hvis du har en gitar som bare klirrer og bøsser og strengerne for lav, eller de for høy, eller du ikke tør å skru selv i frykt for å ødelegge noe, ingenting å være redd for. Gitarmaker Lars Stalin, han har all kunnskap i hele verden som trengs for å hjelpe deg. Han holdt på Adamstuen i Oslo, og en av dem i landet med mest kunnskap om gitarreparasjon. Så bruk han. Neste uke det en ny podcast med en ny gitarrist. Enda mer skravling. Vi snakkes da.
Produsert av Rubicon.
So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify.
Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/listen.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.